Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk pagi ini. Kami membuka hati kami, pikiran kami, dan roh kami, supaya kami diterangi oleh kuasa Roh Kudus ketika firman-Mu diberitakan dan dikhotbahkan. Kami percaya Engkau ada di sini, dan Engkau akan berbicara lewat hamba-hamba-Mu yang membacakan firman Tuhan, dan hamba-Mu yang menguraikannya. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami mau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, kemudian dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Perikop ini menonjolkan keberanian Petrus dan ke-11 rasul ketika mereka memulai kesaksian tentang siapa Yesus Kristus yang bangkit itu. Beginilah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu, orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 22. "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, 'Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi." Demikianlah firman Tuhan.
Thank you. yang diam di tanah ini, merekalah orang mulia yang amat ku suka. Banyaklah kesedihan pengikutnya Allah lain, korban curahan mereka akan ku jauhi. Warisan dan pialaku, kau sendiri meneguhkan yang jadi milikmu. Tali pengukurku jatuh di tempat yang indah, yang menyenangkan hati. Yang menasehati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Aku pun selalu memandang kepada Tuhan yang berdiri di kanan. Kataku dengan tentram ku berdiam, karena tak kau serahkan ku pada kematian. Kau tunjukkan padaku sebuah jalan kehidupan. Sukacita pun
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 9. Perikop ini berisi surat Petrus untuk orang-orang percaya yang sudah lahir baru karena kebangkitan Yesus Kristus, supaya mereka hidup dalam pengharapan dan menerima bagian yang sudah tersedia bagi mereka, yaitu keselamatan. 1 Petrus pasal 1 mulai ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi-Nya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat-Nya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah firman Tuhan.
Haleluya, haleluya, rayakan kebangkitan-Nya. Haleluya, haleluya, raniakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, rayakan kebangkitan-Nya. Haleluya, haleluya, muliakan nama-Nya.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebangkitannya mengobarkan keberanian dan pengharapan. Saudara-saudara, apa bedanya bangun dan bangkit? Bangun itu adalah gerakan yang biasa-biasa saja. Anda bangun tidur, bangun dari duduk, tidak perlu memerlukan tenaga yang kuat, kecuali Anda sudah lansia. Begitu duduk langsung sulit untuk bangun. Tapi kata bangkit itu lain. Bangkit itu adalah gerakan yang memerlukan kekuatan ekstra. Misalnya kita bangkit dari duduk kemudian berdiri. Ya. Kemudian kita bangkit dari jatuh. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keputusasaan. Itu semua memakai kata bangkit. Dan Yesus telah memberikan teladan, bukan hanya teladan, tapi dirinya sendiri untuk menginspirasi banyak orang supaya kita bangkit. Dan orang-orang Kristen seharusnya menjadi orang di atas rata-rata. Ketika orang lain tidak mengerti apa yang harus diperbuat, orang Kristen yang di atas rata-rata ini harusnya tahu kuncinya, yaitu bangkit. Karena Yesus adalah satu-satunya Nabi yang pernah bangkit. Tidak ada nabi lain yang pernah bangkit dari kematian. Dan kebangkitan ini telah menolong banyak orang, saudara. Oleh sebab itu sangat disayangkan jikalau kita-kita ini, yang hari ini adalah anak-anak Tuhan, justru kita pasang tarif yang lebih rendah. Ada banyak orang pasang tarif dengan harga tinggi, dengan mengatakan, "Siapa aku? Lihatlah aku." Wah. Karena orang itu sudah diberkati dan sombongnya luar biasa. Siapa aku? Lihatlah aku. Tapi ada kalanya justru orang menurunkan harga dirinya. Serendah-rendahnya ketika dia mengatakan, "Mati aku." Kata-kata ini memang sering diucapkan di saat kita terkejut karena mengalami sesuatu yang tidak terduga. Merasa gagal. "Mati aku." Kata-kata ini negatif sekali, saudara-saudara. Padahal kita belum mati dan kita tidak akan pernah mati walaupun mengatakan mati aku, kecuali kita bunuh diri. Ada di antara saudara yang pernah bilang mati aku? Berani angkat tangan? Mati aku. Mampus gua. Nah, enggak ada toh? Saya ada. Saya sendiri mengatakan. Ya, karena saya angkat tangan. Jadi tanpa sadar saya juga mengatakan mati aku. Nah, inilah yang tidak dikehendaki Tuhan. Orang Kristen tuh jangan sedikit-sedikit mati aku, mati aku, mati aku. Ya. Kata bangkit ini, saudara, saya membaca sebuah buku yang berjudul Bangkit dari Debu. Ditulis oleh seorang yang punya pengalaman luar biasa, seorang wanita karier, Sarah Christie namanya. Dia membukukan itu karena dia mengalami. Jadi dia mengumpulkan dana, bekerja di Jakarta sedemikian rupa, dan dia ingin membanggakan, membahagiakan orang tuanya, ibunya dalam hal ini, untuk satu saat plesir ke luar negeri, tur, ikut tur. Ketika semuanya sudah tersedia, tinggal berangkat saja. Ibunya keburu dipanggil pulang Tuhan. Dia kecewa sama sekali. Lalu dia tinggalkan kota Jakarta itu, kembali ke kota asalnya. Dia tidak mau berbuat apa-apa lagi, ngambek, kecewa. Kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada semua orang. Semua orang dianggap musuh. Sampai suatu hari Roh Kudus menolong Sarah Christie ini. Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu hanya mati 3 hari. Dan setelah itu bangkit dari kematian. Di dalam bukunya dia menulis begini. Yesus ingin menekankan sesuatu lewat kematiannya. Yaitu bahwa perkabungan Anda dimaksudkan hanya untuk sementara. Perkabungan itu sementara. Bersama Yesus kita semua akan bangkit pada hari yang ketiga. Itulah sebabnya kalau kita ini sedang mengalami mati harapan, putus asa, mati aktivitas kita, mandek semua pelayanan kita, ya karena kita kecewa dengan gereja, dengan apa saja. Melalui buku ini, Sarah Christie mengatakan, jangan lama-lama, segera bangkit, jangan terus terpuruk, jangan terus terperosok, bangkit, sehingga kita akhirnya bisa kembali pulih. Saudara, akibat dari harga rendah yang kita pasang itu apa? Akibat dari harga rendah yang kita pasang, bahwa saya ini adalah orang yang tidak berharga lagi di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Mari kita lihat teks berikut. Peristiwa yang terjadi dalam kematian Yesus itu, kubur yang kosong itu menggambarkan beberapa hal kepada kita. Juga pintu yang tertutup, juga peristiwa Thomas. Karena kita menurunkan harga diri kita sendiri, sedikit-sedikit mengatakan mati aku, celaka aku, inilah nasibku. Maka hidup ini menjadi kacau. Bukankah Tuhan menciptakan kita itu dengan 3K? Saudara ingat 3K. K ini pertama K adalah kemuliaan. Kita ini orang-orang yang dimuliakan. Ya. Sampai Alkitab pun mengatakan dalam Mazmur, berharga di mata Tuhan semua kematian orang yang dikasihnya. Kita tuh berharga di mata Tuhan. Ketika kita mati pun, ketika kita ditaruh di dalam peti, kita diberi pakaian yang pantas. Kalau laki-laki pakai jas, minimal pakai dasi. Kemudian, kalau yang perempuan, dicarikan gaun yang menjadi favoritnya di kala hidup. Ya, ada lagi yang lebih ekstrim, ya, bahwa di atas si mati itu dikasih Alkitab begini. Saya mengatakan tidak usah, Alkitabnya tidak usah dibawakan. Ya. Toh di sana sudah ketemu Yesus, Alkitabnya dipakai aja untuk orang-orang yang hidup. Ya percuma toh kalau yang mati ini mau buka bagaimana, saudara? Mau di antara dia dan tutup petinya itu mepet sekali. Dia kan susah sekali, bagaimana mau membacanya? Apalagi kalau yang mati ini pernah pakai kacamata, bagaimana mau mengambil kacamatanya? Biasanya kacamata itu malah dipecah kacanya, karena katanya biar tidak lihat setan. Nah bagaimana dia mau membaca Alkitab kok malah ditaruh di kitab sucinya, taruh di sini. Gitu. Kalau ditaruh bunga bolehlah, tapi jangan kitab suci, karena di sana sudah ketemu Yesus, saudara. Kemuliaan. 2, kehormatan. Wah ini. Kalau kita wah tersinggung saja lalu mengatakan saya terhina, ya, kehormatan saya diinjak-injak. Ya. Lalu yang ketiga kita diberi kaya, yang ketiga kuasa. Kalau kita tidak bisa, tidak diberi kuasa, kita tidak pernah memimpin, bisa memimpin keluarga. Tidak ada yang namanya negara. Karena orang-orang yang tidak diberi kuasa lalu seenaknya sendiri jadi liar. Nah, saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan kita. Saudara tahu, kitab Maleakhi dan kitab Matius itu hanya satu lembar jaraknya di dalam Alkitab kita. Tetapi ketahuilah bahwa antara kitab Maleakhi dan kitab Matius itu ada 400 tahun Tuhan itu diam. Tidak berbicara kepada umatnya sampai kemudian muncul Yohanes Pembaptis. Tuhan bisa diam. Tapi bayangkan ketika kita jatuh dalam dosa, kita itu diangkat. Kemuliaan kita yang hilang itu diangkat lagi dengan harga yang mahal. Kita ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Dan menurut penelitian yang dipublikasi oleh Research Scholar of Oxford University, darah Yesus yang keluar pada waktu disalib itu 6,5 liter, saudara. 6,5 liter, saudara bisa bayangkan. Jadi ketika di atas kayu salib Yesus berteriak, aku haus. Itu bukan layaknya saudara dan saya haus, tapi haus karena kekurangan darah. Nah itulah saudara-saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar Paskah itu semua menggambarkan hidup kita. Ada kubur yang kosong, saudara. Kubur yang kosong itu menggambarkan apa? Kekosongan hidup. Murid-murid Yesus yang perempuan ketika hari ketiga datang ke kubur, mendapati kubur itu kosong. Maria Magdalena sempat bertanya, Tuhanku diambil orang, di mana dia sekarang? Dia mengira mayat Yesus itu dicuri. Hidup tanpa Yesus itu seperti kubur yang kosong. Sebagian orang Kristen itu merasa sedih kalau aku sampai hidup jauh dari Tuhan. Tapi sebagian lagi justru tidak merasa apa-apa. Ada Yesus ya syukurlah, tidak ada Yesus ya enggak apa-apa. Tidak harus tiap minggu ke gereja cari-cari Yesus. Kekosongan itu dibiarkan, saudara. Ini bahaya sekali kalau orang Kristen sampai membiarkan hidupnya kosong tanpa Yesus. Nanti yang akan mengisi itu justru roh-roh yang lain, saudara. Yang kedua adalah pintu-pintu tertutup. Ini menggambarkan apa? Hidup kita yang saat-saat di mana seperti murid-murid saat Yesus disalibkan dan mati, mereka itu mengunci diri. Tidak mau mendengar berita-berita yang lain, bahkan takut dengan orang-orang Yahudi. Hidup ini memang menakutkan saja. Tetapi kenapa kita tidak mau membuka diri untuk mendengar suara Tuhan, untuk mendengar berita bahwa ada Yesus yang menolong setiap orang yang terpuruk, yang mengunci diri, yang takut, sampai akhirnya Yesus menembus masuk ke pintu yang tertutup itu di tengah murid-muridnya. Begitu Yesus masuk, wajah mereka ceria. Alkitab mengatakan Yohanes 20 ayat 20, murid-murid itu bersuka cita ketika ia melihat Tuhan. Diubah sedemikian rupa. Belum lagi yang namanya Thomas seperti yang tadi kita baca. Thomas ini mengalami kemunduran iman dan kemandekan bertumbuh secara rohani. Kenapa? 3 tahun ikut Yesus, kok bisa-bisanya pada saat kebangkitan itu berkata, aku sekali-kali tidak akan percaya sebelum melihat bekas paku di tangan dan lambung Yesus. Coba bayangkan, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Kalau kita ini menurunkan harga diri kita serendah-rendahnya. Mati aku. Nah, murid-murid mengalami itu semua. Sampai Thomas pun yang 3 tahun ikut Yesus bimbang. Benarkah Yesus bangkit? Iman berasal dari apa yang kita tidak tahu. Keyakinan berasal dari pengetahuan. Tapi iman itu berasal dari apa yang kita tidak tahu. Kematian dan kebangkitan Yesus itu peristiwa yang ilahi, yang sangat misteri, yang hanya bisa dipercaya. Dan tidak perlu dipertanyakan secara eksak. Kenapa mati? Kenapa bangkit? Nah, mari kita lihat. Kebangkitan Yesus itu memberi efek apa kepada kita hari ini sampai dengan zaman ini? Efeknya apa? Apakah kita masih mendapat bagian dari makna kebangkitan Yesus itu? Kita lihat selanjutnya. Kebangkitan Yesus itu yang pertama adalah menjawab keraguan dengan kehadirannya. Next kita lihat di teks ya. Kebangkitannya itu menjawab keraguan dengan kehadirannya. Pernahkah saudara mendengar yang namanya stor nama atau stor badan? Stor nama itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang curang. Pegawai-pegawai, karyawan yang kalau pagi itu datang absen dulu. Tapi setelah itu menghilang sepanjang siang. Nanti sore menjelang pulang datang lagi, stor nama lagi. Kemudian pulang. Nah ini namanya pegawai siluman. Dia bisa menghilang. Ya. Lalu yang kedua stor badan. Apa itu stor badan? Ini biasanya dilakukan orang yang pergi ke pesta pernikahan atau acara-acara khusus. Karena begitu banyak kesibukan, mungkin hari itu mantainya bisa tiga, saya harus pindah dari satu tempat ke tempat lain. Stor nama, stor badan. Datang, salaman, ya, serahkan amplop, kemudian ya mungkin minum-minum sebentar, langsung hilang. Ya. Orang ini lebih baik daripada stor nama. Stor badan itu namanya kehadiran. Sebab kalau ditanya apakah datang waktu pernikahan anak kami? Oh datang, kami kenal waktu itu yang datang ini. Nah itu lebih baik daripada stor nama. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus bukan keluar dari kubur lalu kemudian hilang. Tidak. Tapi Yesus ingin mengatakan bahwa aku tetap ada dan hadir di tengah-tengah umatku. Dia hadir di tengah murid-muridnya yang ragu, yang bermasalah seperti Petrus. Selama Tuhan menempatkan dirinya, Petrus itu selalu tidak ada. Ya, selalu menghindar dari Tuhan. Tuhan Yesus menampakkan dirinya, Petrus sembunyi, diam, takut. Karena apa? Dia pernah bersumpah, jikalau engkau mati, aku ikut mati. Jikalau engkau masuk penjara, aku masuk penjara. Ternyata Petrus menyangkal. Ya, sampai akhirnya di satu pagi menjelang sarapan, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku? Dalam bahasa Mandarinnya dikatakan gini, Simon, ni aiwoma, apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi aku? Sampai Petrus mengatakan, sungguh-sungguh Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Cuni cetau sesecai cetau aini kensen. Terus Yesus mengatakan, ruko seceyang niowe wateyang. Ya, niowe yang wateyang. Kalau demikian, gembalakanlah domba-dombaku dan anak dombaku. Nah saudara, itulah cara Yesus mengobarkan semangat Petrus. Dia hadir sendiri. Tidak suruhan malaikat, hadir sendiri. Nah kalau saudara mungkin hari ini mengalami seperti Petrus. Punya rasa bersalah, berdosa pada Tuhan. Jangan sembunyi. Justru kita itu kalau makin sembunyi kita jauh dari Tuhan. Saya tahu banyak orang yang bermasalah di dalam gereja itu. Begitu tahu, didengar oleh majelis atau diketahui oleh sebagian jemaat, langsung hilang. Kalau masih pindah gereja lain gak apa-apalah. Tapi kemudian orang ini hilang, sembunyi. Kenapa kita harus sembunyi? Tuhan toh mau mengampuni, memberi semangat lagi kalau kita mau hidup dengan Tuhan. Yesus akan hadir kembali dalam hidup saudara, asal saudara mau membuka diri dan mempercayainya kembali bahwa dia Tuhanku, dia juru selamatku. Sarah Christie dalam buku Bangkit dari Debu itu, dia merasa ditegur Tuhan. Kenapa kamu hampir setahun lamanya meninggalkan aku? Aku hanya mati 3 hari. Nah setelah itu dia bangkit saudara. Ya memang kata bangkit ini menginspirasi sekali. Saya waktu kecil saya sekolah minggu tapi kedua orang tua saya itu tidak Kristen saudara. Nah ayah saya almarhum itu selalu menekankan jangan pergi ke dokter dulu. Pakai obat Cina, pakai tenglang yuk, ya, pakai congkok yuk. Pokoknya diobati obat Tionghoa. Ya, sampai saya sakit itu sebulan. Lah mama saya, ibu saya alirannya lain dengan papa saya. Papa saya Konghucu, ibu saya Kejawen. Nah dengan gampangnya ibu saya mengatakan, kok sudah sebulan gak sembuh-sembuh? Ya saya carikan orang tua saja. Maksudnya mau dicarikan dukun untuk diketahui anak ini kenapa. Saya mengatakan pada mama saya, lo apa enggak salah mah? Anakmu masih muda, kok dicarikan orang tua? Ya. Keliru kan? Malah saya dikatakan, wah dalam bahasa Jawa mengatakan caedan. Gitu. Ya. Artinya mau disembuhkan, ditolong kok malah enggak mau gitu loh. Saya enggak mau, saya anak Tuhan kok. Saya sudah sekolah minggu, saya kenal Tuhan. Kok. Dalam hati saya mengatakan tidak. Saya tidak akan lama-lama seperti ini, saya harus sembuh, saya harus bangkit lagi. Saya akan pergi sekolah minggu lagi. Seminggu kemudian saya sembuh. Karena saya takut dicarikan orang tua tadi. Nah saudara, para murid yang mengunci diri itu didatangi dengan cara yang tidak biasa, ditembus oleh Tuhan saudara. Oleh sebab itu jangan heran kalau hari ini saudara-saudara itu mungkin dalam keadaan yang terpuruk, susah, sedih. Tuhan tuh bisa menembus loh hati saudara. Masuk di sana. Sehingga saudara tidak menjadi orang Kristen yang mandek. Tapi yang terus bersaksi. Hidup ini membutuhkan keberanian. Untuk menghadapi tantangan. Untuk menghadapi kenyataan. Tapi kalau hati kita seperti pintu-pintu yang terkunci. Ya selamanya kita akan takut. Kita tidak tahu apa yang terjadi perkembangan di dunia luar. Biarkan Yesus masuk. Sehingga kita bisa mengalami seperti murid-murid itu. Dari ketakutan berubah menjadi sukacita karena melihat Yesus yang bangkit. Kalau iman saudara hari ini seperti Thomas yang mempertanyakan bukti. Mempertanyakan apakah Yesus sungguh bangkit atau tidak. Saudara jangan teruskan. Karena setiap kali Yesus datang, dia selalu memberikan apa? Salam, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, mengerikan sekali kalau kita selalu berbicara mencari bukti. Karena iman itu hanya bisa dipercayai, tidak perlu dibuktikan. Lebih dahulu, nantinya kita akan mengalami sendiri, melihat sendiri. Nah, disinilah kita harus tahu, kalau kita terus cari bukti, kita akan mengalami kemunduran hidup. Ya. Yesus itu waktu menunjukkan pada Thomas tangannya yang lobang dan lambungnya yang robek kena tombak. Itu bukan hanya sekedar untuk menjawab keraguan Thomas. Tapi Yesus mengatakan ini loh, ada harga yang harus dibayar. Harga ini sangat-sangat mahal buat kamu. Kenapa kamu menjadi begitu mundur tidak percaya kepadaku? Thomas dibegitukan langsung dia lemes. Tidak berani dia mencucukkan jarinya ke lubang bekas paku itu. Akhirnya Thomas hanya bisa mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, engkau benar, engkau Tuhanku, engkau Allahku. Ampuni aku kalau aku meragukan engkau Tuhan. Nah saudara, orang-orang Kristen itu harus terus bertumbuh secara rohani. Sampai kita berani mengatakan, Yesus itu Tuhanku. Yesus itu Allahku, benar-benar hidup, ya. Walaupun dia saat ini tidak kita lihat, tapi dia ada di mana-mana. Tidak ada yang namanya gereja itu hari Minggu tutup. Lalu dipasang pengumuman, maaf hari ini Yesus tidak ada di sini. Bukan, selalu ada di mana-mana saudara. Nah, kebangkitan Yesus itu selanjutnya kita akan melihat mengisi kekosongan dengan kuasanya. Mengisi kekosongan hidup kita dengan kuasanya. Kekosongan hidup itu adalah keadaan yang mengerikan sebelum kematian. Ya. Kekosongan yang paling mengerikan itu adalah ketakutan. Nomor dua adalah kekosongan ketika kita hidup. Tapi anehnya kita ini melihat kekosongan itu hanya pada hal-hal yang bisa dilihat. Apa itu saudara? Misalnya kita lihat tabungan kita mulai kosong. Dompet kita ini waduh tinggal Patimura Imam Bonjol. Nah itu sedih. Kenapa kita hanya lihat yang kosong-kosong hanya itu saja saudara? Ya. Kendil kita kosong. Ya. Sudah tidak ada lagi persediaan untuk tahun depan atau bulan depan. Lalu tiap-tiap hari kita hanya menyanyi. Aku berserah kepadamu juru selamat aku berserah. Nah gitu saudara, kita hanya melihat hal-hal yang bisa dilihat. Tapi ketika hati kita kosong, nah di situ saudara, kita baru bingung. Nah hati kosong itu yang paling menakutkan lagi adalah apa? Ditinggal pacar, ditinggal kekasih. Ya. Ada anak muda datang pada saya, Pak, saya jadi kacau Pak studi saya. Nah kenapa? Ya saya putus cinta Pak, putus cinta. Terus Anda bagaimana? Saya rasanya kok kepengen mati Pak. Oh jangan, jangan mati dulu. Justru matikan dulu pacarmu. Loh. Nah bagaimana caranya? Oh begini, kamu masih punya foto pacarmu? Punya foto pacarnya. Terus dikasih tanda salib. Ya. Lalu di bawahnya ditulisi RIP. Loh itu kan berarti mati Pak. Bukan, RIP itu bukan mati. Relakan ia pergi. Udah gitu aja. Justru kamu kamu merelakan dia pergi, kamu akan diganti Tuhan yang lebih baik, yang baru, yang seiman malahan. Kalau kamu tidak menulisi dia RIP, kamu tidak akan diganti baru oleh Tuhan. Oh ya Pak. Nah ternyata beberapa waktu kemudian ketemu saya, salaman sambil tertawa-tertawa. Benar Pak, sudah saya tulisi RIP. Nah itu, relakan ia pergi. Nah saudara, bagi para murid saudara, kematian itu sama dengan ya kehancuran. Kematian itu sama dengan masa depan suram. Ya kematian itu masa depan suram saudara. Kalau Anda ditinggal oleh pasangan hidup Anda, Anda selalu membayangkan setelah ini siapa yang cari nafkah? Setelah ini bagaimana penghasilan keluarga? Kematian itu masa depan suram. Masa depan suram. Tapi bukan hanya itu. Kematian itu kekosongan hidup itu juga berarti kemandekan. Coba bayangkan para murid Yesus setelah mengalami kekosongan itu apa yang mereka lakukan? Tidak ada. Mereka hanya berkumpul di satu tempat yang terkunci. Ya memang mereka melakukan doa. Tapi mereka tidak keluar untuk bersaksi. Nah orang-orang Kristen harusnya saudara dan saya itu bersyukur kepada Tuhan. Karena kebangkitan Yesus ini sangat-sangat menginspirasi kita. Untuk jangan lama-lama mandek, jangan lama-lama berhenti dari segala kegiatan hidup kita. Ketika kita terpuruk, ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita bangkrut. Percayalah bahwa Yesus yang bangkit, dia akan mengosong, mengisi lagi kekosongan kita. Saudara, Tuhan pada waktu itu tidak cuma hadir, tapi berkata-kata juga. Setiap kali menemui murid-muridnya yang ketakutan, apa yang diucapkan? Damai sejahtera bagi kamu. Berkali-kali kata-kata itu diucapkan Tuhan Yesus. Setiap kali hadir di tengah-tengah muridnya. Ini bukan obat bius. Bukan kata-kata yang bisa membawa seakan-akan murid itu bisa fly. Lalu berada seolah-olah ada di tempat lain, di surga. Tidak. Damai sejahtera bagi kamu. Itu adalah satu kekuatan, kata-kata yang memotivasi, kata-kata positif. Di tengah-tengah keadaan yang kacau, percayalah aku ada di situ. Damai sejahtera bagimu itu saya bayangkan seperti sebuah kapal yang walaupun diterjang ombak sedemikian beratnya, besarnya, dia tetap tenang. Karena di dalam kapal itu ada Tuhan Yesus. Dan setiap kali saudara datang ke gereja, itu saudara sedang berada di sebuah kapal. Bukan kapal pesiar, tapi kapal perang. Setiap kali lagi kita diajari Tuhan, dilatih Tuhan, dididik Tuhan untuk keluar dari gereja, kita berani menghadapi tantangan. Gereja itu kapal perang. Kita ini prajurit-prajurit Kristus, bukan kapal pesiar. Kalau kapal pesiar, saudara masuk di sini, ruang ber-AC, selapen, tidur saudara. Itu kapal pesiar. Tapi kita ini kapal perang. Damai sejahtera adalah benteng pertahanan. Supaya orang-orang Kristen tetap tegar di tengah-tengah cobaan dan ujian. Dan tidak hanya itu. Murid-murid itu diembusi dengan Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan, murid-murid diembusi dengan Roh Kudus. Dan Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus. Kuasa Allah yang extraordinary. Ya. kuasa Allah yang luar biasa yang diberikan pada para murid waktu itu. Ini keadaan yang khusus, krisis, mengkhawatirkan kalau tidak segera Tuhan bertindak. Dia mengembusi murid-murid dengan kuasa Roh Kudus dan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Itu artinya bahwa saat itu murid-murid dibangkitkan kembali imannya. Diberi otoritas dari atas supaya dia tidak direndahkan oleh orang-orang Yahudi yang mengajak, yang menghina. Sampai Yesus mengatakan, kalau kamu mengatakan dosanya diampuni, maka dosa orang itu diampuni. Tapi kalau kamu mengatakan tidak diampuni, maka yang keluar dari mulutmu itu juga tidak akan memberikan pengampunan. Saudara, mungkin saudara bertanya, bukankah Roh Kudus itu diturunkan pada hari Pentakosta? Ya benar, hari ke-50. Tapi kenapa murid-murid itu sudah lebih dulu menerimanya? Nah itulah dalam bahasa kita disebut kedaruratan. Kedaruratan. Ini saat-saat yang begitu mendesak. Ini sito. Ini diberikan sebelum murid-murid itu hancur imannya. Nah saudara bisa praktekkan ini dalam kehidupan saudara masing-masing. Kalau saudara terpuruk, saudara mengalami keadaan yang tidak saudara kehendaki. Katakan saja, Tuhan penuhi aku dengan rohmu. Orang Kristen kadang-kadang enggan untuk ngomong Roh Kudus. Tuhan penuhi aku dengan rohmu. Penuhi hidupku dengan rohmu. Maka kuasa Allah yang maha tinggi itu akan melingkupi saudara. Saya membaca kisah bagaimana lagu Bapa Sentuh Hatiku itu terbentuk. Yason, penulis lagu ini, dia terinspirasi oleh peristiwa keji. Seorang bapak menghamili anaknya sendiri ketika anak itu di SMP. Kemudian bapak ini untuk menutup aib, dia membuang anaknya ini ke perkebunan miliknya dengan hanya ditunggui seorang pembantu. 13 tahun lamanya anak itu dipasung. Dan tiba-tiba pasung itu bisa lepas sedemikian rupa. Dia ambil pisau untuk bunuh diri. Dan dia berteriak-teriak, Tuhan ampuni saya mau mati. Sudah tidak ada yang peduli dengan saya, tidak ada yang mengasihi saya. Tiba-tiba saudara, sesosok tubuh tinggi dengan berjubah itu menghampiri gadis ini. Dan gadis itu tahu, dia adalah Tuhan Yesus. Dia pukuli, Yesus yang berhadapan muka itu dipukuli, ditendang dengan mengatakan, Tuhan, selama ini engkau di mana? Kalau Tuhan sayang, kenapa tidak menggagalkan rencana jahat ayahku? Apakah engkau tidak mengasihi aku? Kemudian Yesus yang datang itu memeluk anak gadis itu dengan mengatakan, anakku, ampuni papahmu, aku mengasihimu. Kata-kata itu membuat dia reda. Dan akhirnya dia sadar. Dia bangkit kembali. Dia potong rambutnya yang sudah sampai di lutut panjangnya karena 13 tahun dibiarkan sedemikian rupa. Dia cari papahnya. Dan ketika dia menemukan papahnya, dia sekarang mengatakan apa? Papah, aku pulang. Bukan dengan kebencian. Aku pulang, Pah. Papah dengar. Aku pulang. Tapi papahnya hanya bisa menangis. Karena dia, si papa tadi sudah tidak bisa berbicara lagi. Sejak beberapa tahun yang kemudian berlalu, papa ini terkena stroke dan dia mulutnya terkunci. Dia hanya bisa menangis. Menyebut nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan segera memberikan kekuatan dan kuasa Roh Kudus menghadapi, untuk berani menghadapi kenyataan dan pergumulan. Dan kekosongan si gadis ini diisi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dia lepas dari belenggu dan bisa mengampuni ayahnya. Kata-kata itu ditulis dengan bahasa yang bagus sekali. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Sangat-sangat mengharukan ketika saya membaca kisah ini. Saudara, kebangkitan Yesus yang terakhir mendorong keberanian untuk percaya. Mendorong keberanian untuk percaya. Orang-orang Kristen yang kehilangan imannya sebenarnya cukup kasihan. Orientasi hidupnya bukan lagi fokus, ya, terarah kepada Tuhan, tapi pada diri sendiri. Orang yang seperti ini selalu melihat kegagalan, melihat ke belakang, terus melihat ke belakang. Saudara, tidak ada yang menguntungkan kalau kita melihat ke belakang, karena kita bisa evaluasi. Tapi ada yang merugikan kalau kita terus melihat ke belakang. Istri Lot terus melihat ke belakang. Dia menangisi harta benda yang tertinggal di Gomora, Sodom dan Gomora. Apa artinya, saudara? Akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Tiang garam, saudara, masih lumayan, tiang listrik. Bisa untuk kabel-kabel, jadi tiang garam. Karena dia selalu melihat ke belakang, saudara. Nah, demikian juga Thomas. Thomas juga selalu melihat ke belakang. Percuma aku ikut Tuhan. Percuma. Ternyata yang aku ikuti sekarang mati. Dua orang murid Yesus dari Yerusalem pulang ke Emmaus. Ini orang-orang yang tipe-tipe orang yang terus melihat ke belakang, pulang kampung. Emmaus itu di barat, Yerusalem itu di timur. Jadi dia pergi ke arah matahari tenggelam, madesu masa depan suram, saudara. Pulang kampung. Ada banyak orang Kristen yang kadang-kadang pulang kampung, kembali kepada hidup lamanya yang penuh dosa. Pulang kampung, ada jabatan menarik, ada si dia yang lebih menarik dari Yesus, pulang kampung. Pulang kampung kecewa dengan gereja, dengan pelayanan, dengan sesama orang beriman. Thomas juga pulang kampung. Rasionya mengalahkan iman, bertanya, Yesus, engkau ini sebenarnya ada atau tidak? Kalau ada, tunjukkan. Aku minta bukti kalau engkau sungguh bangkit. Orang-orang Kristen yang kehilangan imannya, hidupnya akan lebih banyak khawatir. Kenapa? Karena dia akan melihat hanya terbatas pada sekelilingnya. Kekhawatiran itu mengakibatkan dia tidak bisa berorientasi yang lebih jauh. Bersyukur bahwa Tuhan memulihkan iman Thomas, sehingga dia dapat berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Bersyukur Tuhan memulihkan iman Petrus, sehingga dia dikatakan dalam kisah para rasul tadi, bangkit berdiri bersama 11 murid yang lain, berani berkhotbah di hadapan lawan-lawan Yesus, dan mengatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi tanpa takut. Saat-saat itu suasananya genting. Tapi khotbah Petrus itu telah menghasilkan apa? Lebih dari 3.000 jiwa bertobat. Nah, disinilah pentingnya. Kenapa kita harus selalu melihat ke atas? Iman itu melihat ke atas, saudara. Iman itu melihat ke atas. Di samping kita harus realistis, kita harus melihat ke atas. Dengan kita melihat ke atas, kita ingat terus, Yesus itu tidak mati, tapi dia bangkit, dia naik ke surga. Dan dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana dia hadir kemana-mana. Juga di hati saudara dan saya. Di dalam kuasa Roh Kudusnya. Ada satu kata-kata bijak yang saya akan bacakan untuk mengakhiri khotbah ini. Berbunyi demikian. Ketika hidup terasa berat dan jiwamu kesepian, kekosongan, mungkin yang engkau butuhkan adalah kehadiran Tuhan. Nah, hari ini Tuhan mengobarkan kembali semangat hidup saudara. Supaya jangan sekali-kali saudara mengatakan, mati aku. Tapi begitu mati aku, saudara sadar lalu ganti dengan yang lain. Aku akan bangkit. Aku akan meneruskan perjalanan ini. Untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Bersama-sama dengan Yesus, Tuhanku dan Allahku. Amin.